Delegado da Xunta Maiseu, bueno, me acompaña a alcaldesa, me acompaña a vicepresidenta do Parlamento, pois queixemos estaros aquí pois para comprobar o que é unha obra xa en marcha deste aparcamento de Xasouro na Avenida Breogán, unha actuación vinculada ao barrio da Residencia, que saben que impulsamos dende a Xunta de Galicia unha transformación de ese barrio con 30 millóns de euros e unha actuación, polo tanto, vinculada para tamén dar e ofrecer servicios a ese barrio da Residencia. O obxectivo desta actuación que nos marcamos era dar unha alternativa máis de mobilidade aos cidadáns de Lugo, e por eso este plazamento estratégico entre a Nacional 6 e entre a Nacional 540, próximo a ese polo de atracción que é o barrio da Residencia, e polo tanto este aparcamento de Xasouro, que terá 140 autoplazas, 4 para movilidade reducida, pensando tamén en vehículos eléctricos, 5.700 metros cuadrados, na que tamén pois habrá videovixiancia e, por suposto, tamén arboado, doble acceso, e polo tanto, tanto para o norte como para o sur, e polo tanto, perfectamente conectado. É unha obra, polo tanto, que está en marcha, e polo tanto, o que comprobamos hoxe que o vindeiro ano os veciños de Lugo terán pois esta nova infraestructura, este novo aparcamento de Xasouro, 148 plazas de aparcamento vinculado tamén a ese polo atracción que é o barrio da Residencia, despois un investimento de prácticamente 1,2 millóns de euros. Creo que é unha mostra do compromiso da Xunta de Galicia despois pois de poñer en servicio, bueno, de rematar, non, esas infraestructuras no barrio da Residencia, como ese primeiro centro integral de saúde de Galicia, e un compromiso que tamén pois plasmamos nos orzamentos do ano 2024. Saben que vimos aprobar na Xunta de Galicia esos orzamentos para o próximo ano, que gracias á estabilidade e gracias tamén ao rigor financeiro no que vimos traballando, son os orzamentos máis altos da historia, 13.257 millóns de euros, o maior investimento tamén en gasto social, investimento social, 10.000 millóns de euros, e tamén pois un fito importante en materia de inversións con 2.800 millóns de euros. E o compromiso con Lugo está tamén plasmado neses orzamentos para ano 2024. O certo é que despois de acabar de avanzar, non, nese primeiro centro integral de saúde en Galicia, que é o barrio da Residencia, teremos no ano 2024 700.000 euros para o centro de saúde da Milagrosa e as partidas orzamentarias para o seu investimento total. Tamén no ano que ven, no ano 2024, partida concreta e orzamento previsto para a estación de autobuses integrada na estación intermodal, prácticamente 14 millóns de euros de investimento da Xunta de Galicia, 5,75 millóns de euros na partida do ano 2024, agardando tamén e demandando que os servizos ferroviarios sean acorde a esa infraestructura como é a estación intermodal, e tamén que se planifique a alta velocidade, esa conexión na alta velocidade que precisa Lugo. Tamén en materia de sanamento, a partida concreta orzamentaria para ese sanamento en Esperante, 2,4 millóns de euros de importe total, e agardamos poder avanzar nesa infraestructura, e tamén pois na Rolda Leste. Lugo hai un compromiso orzamentario no ano 2024, 5 millóns de euros previstos para o ano 2024 para esa infraestructura. Dende logo queremos e hai vontade de facela. Tiñamos un trazado e temos un trazado que é acorde co plan xeral. Nos entendemos que a declaración de impacto ambiental está vixente. O certo que me teño dirixido dúas veces ao Concello para contar cun trazado de consenso. Con esa vontade de consenso, pois aceptamos a solicitude do Concello de iniciar novamente unha declaración de impacto ambiental. É evidente que eso vai a supoñer un retraso, pero o pide o Concello, nos queremos traballar e avanzar nesa infraestructura que creemos que é necesaria, pero queremos avanzar con diálogo e consenso. Esa mostra de que queremos facer son esos 5 millóns de euros para o ano que ven, e ainda que, bueno, pois supoña un retraso, foi algo que nos solicitou o Concello, e avanzar nas infraestructuras, como digo, nesa infraestructura viaria que consideramos que é esencial, pero queremos avanzar con diálogo e con consenso.